Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai, taip pat malonūs Marijos radijo klausytojai. O mes keliaunam prie mums įdomaus 1321 kanono. Priminsime apie ką. Trys paragrafai. Pirmas. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Antrasis. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą, tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Trečiasis. Padarius išorinį pažeidimą prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Tai mes pradėjom apie nusikaltimo apibrėžimą, terminologiją. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 2195 kanonas. Kas yra nusikaltimas? Tai išorinis ir moralinis įstatymo pažeidimas, sankcionuotas kanoninė sankcija, bent neapibriešta. Mums gali ateiti į pagalbą 1399 kanonas. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose išorinis dieviškojo ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja bausmės skyrimo ir būtinybė reikalauja apsisaugoti nuo papiktinimų ar juos atitaisyti. Dar vienas 1401. Bažnyčia pagal savą ir išimtinę teisę nagrinėja. Pirmas. Dvasinių dalykų ir su jais susijusias bylas. Antras. Bažnyčinių įstatymų pažeidimus ir visa, kas yra susiję su nuodėme, kiek tai reikalinga kaltės nustatymui ir bažnytinių bausmių paskelbimui. Dėl to nusikaltimas turi keletą savybių. Tai visų pirma, objektyvusis elementas, pasireiškiantis išoriniu įstatymo arba baudžiamojo įsakymo peržengimu. Subjektyvusis elementas, kai nusikalstama pagal moralinį pakaltinamumą aukštame laipsnyje ir tuo pačiu sąmoningai. Kai nusikalstama sąmoningai. Dar vienas elementas, kai uždrausta veikla po baudžiamosios sankcijos grėsme pažeidžia mums jau girdėta 1399 ir 1401 kanoną. Tai dabar iš eilės. objektyvus elementas. Nusikaltimo. Objektyvus elementas. Tai nusikaltimo išoriškumas. Reikia, kad nusikaltimas būtų išoriškas, išoriškai įrodomas, bet ne kažkokios tai mintys, siekiai, planai, požiūriai, ketinimai, nors jie ir būtų labiausiai nuodėmingi. Gali jie būti labiausiai nuodėmingi. Bet jie yra neįrodomi, kad tu žinai, kas yra žmogaus galvoje. Tačiau gali būti, kad įrodomi. Jeigu įrodomi, tada gali būti ir pakaltinami. Viešumas priešingas slaptumui. Slaptumas tai yra vidinė sąžinės rytis, nors tuo pačiu nėra įrodoma. Bet slaptai gali būti vieša, jei kas nors, ką nors paliūdytų apie tai, kas buvo vidinėje sąžinės srityje. Čia mes turim reikalą jau su, pavyzdžiui, išpažintimi, kai žmogus išpažinties metu pats save kaltina Dievui, įvardindamas mintis, siekius, norus nuodėmingus ir gauna nuodėmių išrišimą. Tai yra vidinės rytis. O išorinės rytis – teismas ir įrodomumas. Nusikaltimai vieši ir slapti tokia padala egzistuoja tik tai bažnytinėje teisėje. Kitur tokios padalos nėra. Vieši ir slapti nusikaltimai. Civilinėje teisėje slapti užslaptus nėra baudžiamosios atsakomybės. Dabar socialinis veiksmo pakaltinamumas. Ar mes turime kokį klausimą? Prašom.
Taip yra žinutė Vytauto iš Plungės. Noras būti lyderiu ir visiems vadovauti nuodėmė į dar šiaip nekalta psichologinė ypatybė.
Matot, noras būti lyderiu. Žvėreliai daug norų turėjo gražių. Bet dirbt nepanoro ne vienas iš jų. Tad veltui jie karpė auselėm žvaliai, daug norų be darbo, tušti plepalai. Čia ko gero Anzelmas Matutis. Tai reiškia noras. Norėti nedraudžiama. Norėkit būti lyderiu ir visiems vadovauti. Dabar, ar šiaip ar taip jūs jau esate lyderis, kadangi jūs Dievas sutvėrė kaip lyderį, kaip tą, kuris turi vadovauti dangaus sparnuočiams, lauko žvėrims, jūrų žuvims. Lyderiaukite jiems. Didelės sėkmės, nes Dievas jūs sukūrė, kad apvaldytumėt Vytautai gerbiamą pasaulį. Ir būkit lyderiu ir visiems vadovaukite. Čia yra žalieji, čia butelio kamštelių nemėtykite, neterškite gamtos. Būkite žmogus iš didžiosios raidės. Tada tokios nuodėmės kaip ir nėra, o čia net kažkaip tai nekalta psichologinė ypatybė irgi atsitraukia nuo šito klausimo esmės. Kodėl čia yra nekalta psichologinė ypatybė, jeigu Dievas liepė apvaldyti pasaulį ir visiems vadovauti, o jūs laikote tai nekalta psichologinė ypatybė? Noras čia sutampa su Dievo valia. Dievas įsakė Adomui, eik ir apvaldyk. Aš tau sukūriau žmogau visą visatą, tu ją gražink, puošk, paverk sau ir valdyk savo proto galiomis pagal Dievo valią. Ačiū už klausimą. Mūsų telefono numeris Kaune 323230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-107. Dabar toliau prie 1321. Socialinio veiksmo pakaltinamumas. Tai nusikaltimo objektyvusis elementas. Kai kurie anksčiau buvo elementai, dabar nėra tokie elementai ir nėra jie baudžiami. Jeigu apibrėžtas nusikaltimas, jis yra sankcionuotas ir už jį baudžiama. Jeigu neapibrėžtas, jau jisai nebaudžiamas. Kriminalinės teisės pažeidimas. Žinoma, legalus nusikaltimo elementas. Tai ne tik nuodėmė, bet ir žala bendruomeniai. Reikia vertinti, kuri veika reikalauja teisinio įsikišimo, pavyzdžiui, nėra nusikaltimo, nei bausmės, jei prieš tai nebuvo baudžiamojo įstatymo ar įsakymo. Nėra įstatymo baudžiamojo, nėra įsakymo baudžiamojo. Reiškia, nėra ir nusikaltimo, jeigu jis yra peržengtas kažkas, bet nėra sankcionuota. Prieš tai įsakymo nebuvo, tai nėra ir nusikaltimo, ir bausmės. Ne viskas, aišku, surašyta 1399-ame. Bet žiūrime, jei tai pažeidžiamas Dievo ar bažnytinės teisės įsakymas, nors ir nebuvo pabaudžiamo įstatymo, sankcionuota. Čia yra jau dekalogo pažeidimas. Dar galima žvilgterėti į 1917 metų kanonų teisės kodeksą 2195. Ir galima žvilgterėti į 1321 antrąjį. Padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. O jeigu kitaip nepasirodo, padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas. Dar, ko gero, 221 kanonas. Trečias paragrafas. Kristaus tikintieji turi teisę nebūti baudžiami kanoninėmis bausmėmis, nebent pagal įstatymo normą. Bet yra toksai va. Kristaus tikintieji turi teisę nebūti baudžiami kanoninėmis bausmėmis, nebent pagal įstatymų normą. O ką sako pirmasis ir antrasis paragrafai? Pirmas. Kristaus tikintieji pagal teisės normą gali teisėtai reikalauti ir ginti bažnyčioje turimas savo teisės kompetentingame bažnytinėme teisme. Turi teisę. Antrasis. Kristaus tikintieji taip pat turi teisę, jei kompetentingos valdžios būtų pašaukti į teismą, būti teisiami laikantis teisės nuostatų, taikomų pagal teisingumą. Štai. 221. Jei moralinis veiksmas yra sunkiai pakaltinamas dėl socialinių dalykų, nepavaldus teisės persekiojimui, jei nėra už tai sankcijos. Jei tai yra bažnytinis nusikaltimas, tai yra išorinis baudžiamojo įstatymo pažeidimas. Tiek visuotinėje, tiek dalinėje teisėje. Negali sakyti, kad tai vien tik tai visuotinėje, tai gali būti ir dalinėje teisėje. Dabar antroji padala – subjektyvus elementas. Tai yra faktiškai sunkus pakaltinamumas. Mums vėl atėjęs mažinti, prašom.
Klausytojas teiraujasi šiandienos švento rašto skaitiniuose minėta, kad Nojus gyveno apie 900 metų ir ne tik jis. Kokios gyvenimo aplinkybės leido taip ilgai gyventi?
Čia mes susidurėme su Biblija, o ne su kanonų teisės kodeksu. Čia mes susidurėme su Senuoju testamentu, bet ne Naujuoju testamentu. Ir čia mes turime pagalvoti, kokie skaičiai yra Sename testamente ir kaip juos reikia suprasti. Jūs nesupraskite raidiškai, kad Nojus gyveno apie 900 metų. Ir ne tik jis. Kokios gyvenimo aplinkybės? Negali sakyti, kad Nojus ten valgė vien uogelės žolytės ir taip ilgai gyveno. Tikrai ne. Bet Biblija mums pateikia mintį, kad seniausi personažai, Nojus ir visi kiti, gyveno ten 900 metų. Bet po to kiti personažai 800, 700, 600, 500, 400, 300 metų. Reiškia, Biblija pateikia mintį, kad nuodėmės šaknis darė įtaką net ir Senojo testamento personažų amžiaus trukmei. Kuo toliau nuodėmė įsigaliojo žmonėse, tuo trumpiau žmonės gyveno. Gyveno trumpin, trumpin ir trumpin. Ir atėjus laiko pilnatvei gimė viešpats Jėzus Kristus. Dabar žmogaus gyvenimo trukmė ilgėja. Todėl klausti apie tos 900 metus, kokios gyvenimo aplinkybės, Tai Biblija nėra ta knyga, kur parašytos kokios gyvenimo aplinkybės. Gal jis buvo vedęs, gal nevedęs, gal turėjo vieną, gal daug žmonių, ką jis ten valgė, kaip jis ten elgėsi. Biblija nerašo tokių smulkmenų apie gyvenimo aplinkybės. Ačiū klausytojams. Na, kitas, prašom, tojaus.
Taip, mes turime ir klausimą telefonu, ir žinučių.
Na, tai prašau, pirmiausia telefonu, nes ten linijas apkraunam.
Taip, skambina Antanas.
Miela.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amžinuosius. Amen.
Čia įvyko dabar tai rinkimo, į bažnyčių ragėmę, į tus rinkimus etiškų ir matūrį ir gėjau, antras gėjau. Nes padėti į tokį sudėtingą, sakyčiau, beveik blogą. Nes krikščionys ir antrąjį turą balsauti, bet abudu kandidatą pasisako, kad iki 3 mėnesių gal vaką žudyti motinus iščiūsų, tik tą po 3 neapgaunu. Sakau, ko ten rinkti, sakau, jėga neįnaikint tautą. Ir man turi buvo liktai asmo, aš už to užbalsavau, bet mums nepraėjo nei to balsavimą, reiškia, į antrą turą, kad užgyvybinau. Ir prabalsau, man aplinkinę vis krikščionį, davat, kas nuėkapį ir kokon galėtum pakomentauti.
Ačiū. Ponas Antanai, Marijos radijas nėra įsteigtas komentuoti rinkimus, rinkėjus arba renkamuosius. Jau kiekvienas krikščionis balsuoja pagal savo sąžinę. Kaip minėjote, ne pagal davatkų, ne pagal kitų, anų, anokių, bet pagal savo sąžinę. Ir matot, mes ir šį sekmadienį balsuosime ir rinksime tuos 11 europarlamentarų. Mums tai kaip ir visai nelabai įdomu, nes mes jų nematom ir pradedam pastebėti tik tai per balsavimus. Ką jie ten veikia? O jie balsuoja, priima įstatymus Europos Sąjungoje. Tai labai svarbus rinkimai. Ir naudodamasis progo, pritarčiau bažnyčios minčiai, kad reikia eiti ir balsuoti. Eiti ir balsuoti. Ir už europarlamentarus. Eiti ir balsuoti. Žinoma, bažnyčios mokslas yra vienas dalykas, o balsavimas yra kitas dalykas, bet krikščionys turėtų ypatingai katalikai žinoti, už ką balsuoja. Dabar mokyklose nuo praeitų metų turbūt lapkričio įsigalėjo toksai mokymas apie gyvenimą, apie gyvenimo įgūdžius. Gerai, jeigu tai būtų peilio laikymas, šakutės laikymas, kaip servetėlė naudotis, kaip tualetu naudotis, reiškia gražus gyvenimo įgūdžiai. Įgūdžiai gyvenimo. Bet ten mokoma, reiškia, ir vertybinių dalykų besiskiriančių nuo bažnyčios. Bažnyčia tvirtina. Tvirtino ir tvirtins, kad yra 2 lytys – vyras ir moteris. Vyras ir moteris. O dabar civilinė valdžia masto, kad tai yra tam tikras konstruktas, kad gali būti daugiau lyčių, žmogus kažkaip pats galėtų rinktis ir panašiai. Ir mokykloje mokoma gyvenimo įgūdžių ne iš katalikiškos pasaulėžiūros, bet iš civilinės pasaulėžiūros. Ir dėl to bažnyčia, na, kažkaip burzgia, jinai nesutinka su tokiu traktavimu. Tai jūs balsuodami už parlamentarus, balsuodami už tuos ir anuos, jūs balsuokite. Nors kartais ar atrodo, kad tas balsavimas yra beprasmis, absoliutis niekalas, bet jūs imkit ir balsuokit. Tai to verta. Tai to labai verta. Jūs rodykit savo krikščionišką poziciją už tai, kad Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, bet ne kažką per vidurį. Antanai, ačiū už paklausimą. Tai daug maž tokios va yra principinės nuostatos. Toliau mūsų SMS prašom.
Modestas iš Kretingos. Kokiai nuodėmiai ir kaip sunkiai nusidedama, kai yra užkertama gyvybei prasidėti su kontracepcija sekso metu susituoktine?
Tai yra bažnytinės klausimas, liečiantis šeimą. Tai yra krikščioniška moralė. Iš to klausimo, kurį jūs čia parašėte, galima drąsiai pasakyti, kad kokiai nuodėmiai, o vat sunkiai nuodėmiai, sunkiai nuodėmiai. Ir nusidedama sunkiai, kai yra užkertama gyvybei prasidėti su kontraceptinė. Šita barjerinė plėvelė arba dar čia tas kontracepcija. Čia taip kažkaip lyg ir su klaida parašyta, gal sekso metu su sutuoktine. Dabar sutuoktinė. Ar tai yra santokos sakramentą paėmusių asmenų pora? Ar tai vien tik tai civilinė santuoka priėmusių asmenų pora? Ir panašiai, panašiai. Čia iš tų kelių žodžių sunku pasakyti. Jūs iškeliat tokį klausimą diskusinį, gali atsirasti kažkokių tai aplinkybių. Tarkim, vyras yra nevaisingas. Tai kam jam tada reiškia kontracepcija? Kam? Arba moteris nevaisinga. Ir jie dar saugosi. Tai būtų beprasmybė. Tai reiškia medaus laižymas per stiklą. O katalikiška moralė sako, kad turi būti lytinis aktas laisvas. Kai vienas kitam dovanoja save vyras moteriai, moteris vyrui. Ir kad jie būtų atviri gyvybei. Tai yra tas, kas reikia. O dabar kiekvienas sutuoktinis besiruošdamas santuokai šitą išgirsta iš kunigo. O jeigu yra užkertama gyvybei, tai yra sunki nuodėmė. Be jokios abejonės. Ačiū. Dar mes turim kažką, prašom. O mes dirbame toliau. Apie subjektyvųjį elementą. Tai yra sunkus pakaltinamumas. Bažnyčia nepriima objektyvios atsakomybės besąlygiškai. Nes reikia kaltės įrodymo tyrimo. Ne tai, kad padarei ir te tau. Reikia daryti tyrimuką. Tai ir teorinis, ir praktinis veiksmo kvalifikavimas, paremtas pasiekmėmis. Tai tarpusavimnis ryšys. Tai priežastingumo ryšys. Nusikaltimas, pasiekmė, priežastys. Reikia žiūrėti į poelgio motivaciją ir į valios laisvumą. Turi būti šitas pakaltinamas veiksmas sąmoningas. Laisvanoriškas, atliktas laisvą valią ir sąmoningas. Dabar moralinis pakaltinamumas. Veiksmai būna geri ir blogi. atpildas ar bausmė. Už gerą atmokama, už blogą baudžiama. Jei veikla pažeidžia moralinę tvarką, tai yra vykdoma nuodėmė, tuo pačiu yra ir kaltė. 1917 metų kanonų teisės kodeksą reglamentavo 2195 pirmas paragrafas. O pagal 83 metų kanonų teisės kodeksą baudžiama tik sunkiai pakaltinamai iš teisinės pusės, o ne iš moralinės. Nebaudžiamas žmogus, asmuo, jei nusikaltimas nėra sunkus. Čia šitas 1321 pirmasis paragrafas. Iš to išplaukia, jei nėra sunkios nuodėmės, nėra ir teisimnio baudžiamojo pakaltinamumo. Ten, kur nusikaltimas, ten ir sunki nuodėmė. Dėl to nusikaltimas savo esme nėra atskyrimas nuo moralinės tvarkos. Tačiau pakaltinamas tik išorinėje srityje asmuo. Vis tik teisinė baudžiamoji teisė savaime ore neegzistuoja be moralinio pakaltinamumo. Tuo ir baigsime. Toliau eis teisinis baudžiamasis pakaltinamumas. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū iš klausimus. Rytoj meldžiamės už kunigų šventėjimą. Ačiū ir sudie.